dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Milanović zbog Šešelja otkazao dolazak na samit u Beograd. Turska policija zadržala osumnjičenog za ubistvo navijača. Ponovo uhapšen funkcioner DS-a Borislav Novaković. Neprihvatljiv jezik ultimatuma sa Moskvom poručio Putin. Papa započeo trodnevnu posetu Turskoj. Sutra relativno toplo, ponegde slaba kiša do 16 stepeni. Povodom reakcije u Hrvatskoj na Šešeljevu ratno-huškačku retoriku nakon puštanja iz Haga, hrvatski komentator Marinko Čulić kaže.
Kako je Šešelj lud, kako se sve više govori, i istovremeno upravlja unutrašnjom politikom Hrvatske zadnjih nekoliko dana, onda je i Hrvatska u neku ruku politički luda.
Za Radio Slobodna Evropa govori Judy Dempsey, saradnik fondacije Carnegie Europe i glavni urednik elektronske publikacije Strategic Europe blog o ruskom uticaju na Srbiju kaže.
Mislim da odnos sa Rusijom nije isti kao što je odnos sa Evropskom unijom. Istina je da Srbija balansira. Evropska unija, države članice, treba da odluče koliko je njima važna Srbija i da li žele da ubrzaju pregovore s Beogradom.
Razgovaramo i sa glumicom Hanom Selimović, članicom pokreta za okupaciju bioskopa.
Ja mislim da smo mi do te mere izgladnjivani prostaklukom, banalnošću, jeftinim vestima, nekim bednim senzacionalizmom, da su ljudi zapravo gladni lepih vesti.
Pred kraj emisije čućete jednu zanimljivost. Kad nema ulične rasvete, ima fenjera. Tome su se dosetili meštani Kosjerićkog sela Ražana, u kojem je zbog neplaćenih dugova isključena ulična rasveta.
Problem nam je sada naći gas, a i naći fenjer. Postoji i fenjer vodka sa kojom dižemo i skidamo fenjera.
Ovo su neke od naših tema, sada slede vesti i Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović neće doći 16. decembra u Beograd na sastanak šefova vlada Kine i 16 država Srednje i Istočne Evrope, jer je očekivao da se vlast u Srbiji korektno i jasno izjasni o ponašanju i istupima Vojislava Šešelja. Nakon povratka iz Haga potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u vladi Hrvatske.
To je nekako pitanje kulture, dakle, naročito zato što su svi ti ljudi bili isto političko društvo 90. godina. Dakle, sve što tražimo od tebe da kažeš to ne valja, to je zlo i od toga se ograđujem. Vjerujem da bi to na prethodnu vlast u Beogradu napravilo. Ovo iz nekog razloga neće i u takvim okolnostima smiješno da idem tamo. I tu sam odlučio i prije večerašnje tiskovne konferencije premijera srbijanske vlade.
Rekao je Zoran Milanović, turski državljanin K.A. zadržan je u policiji kao sumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića, o čemu je ministra unutrašnjih poslova Nebojša Stefanovića obavestio ambasador Turske Mehmet Bozaj. Ministarstvo spoljnih poslova primilo je zvaničnu potvrdu turske policije da je pritvoreno 7 osoba u vezi sa ubistvom srpskog državljanina tokom košarkaške utakmice Galatasaray Crvena zvezda u Istanbulu prošlog petka. Policija je uhapsila šefa poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine i bivšeg direktora javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada Novog Sada Borislava Novakovića i još 3 osobe zbog sumnje da su oštetili novosadski budžet za 4 miliona evra. Novaković i još nekoliko osoba bili su uhapšeni u septembru prošle godine zbog sumnje da su izvršili više krivičnih dela u vezi sa građevinskim zemljištem. Predsjednik gradskog odbora DS-a u Novom Sadu, Veljko Krstonošić, izjavio je da hapšenje Novakovića predstavlja politički čin. Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonuz Musliu postavio je zastavu Albanije na zgradi saveta u Bujanovcu u sklopu obeležavanja dana zastave državnog praznika Albanije. Musliu je zastavu postavio u prisustvu predsjednika opština Bujanovac i Preševo, Nagip Arifije i Ragmija Mustafe, kao i lidera političkih partija. U bazi Jukraj Bujanovca pripadnici vojske Sjedinjenih država i 4 države regiona danas su održale vojnu vežbu Platinasti Vuk 15. Premijer Kine Li Keqiang proglašen je za počasnog građanina srpske prestonice, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, obrazlažući predlog, rekao da premijer Kine daje veliku podršku afirmaciji Beograda, razvoju, napređenju, saradnje i međusobnih odnosa Srbije i Kine, gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Premijer Kine daje veliki lični doprinos i podršku privrednim i investicionim aktivnostima u gradu Beogradu. Svedoci smo toga da ćemo do kraja decembra meseca otvoriti most Borča-Zemun, koji su izgradile kineske kompanije i koje je finansirala kineska vlada. Svedoci smo njegove političke podrške Srbiji i Beogradu pogotovo, s obzirom da je njegovo lično insistiranje Beograd domaćin samita 16 zemalja centralno-istočne Evrope.
Fond za lečenje dece u inostranstvu danas zvanično počinje s radom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je prvi milion evra za njegov rad obezbedila vlada Srbije, ali da u buduće svi pojedinci i firme mogu uplaćivati sredstva. Vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su nelegitimne, kako je rekao, jednostrane sankcije koje su Rusiji uvele Sjedinjene Države, Evropska unija, Japan, Australija i još neke zemlje, da razgovor s Rusijom jezikom sankcija ultimatuma nema perspektivu, kao i da takav pritisak predstavlja prijetnju međunarodnoj stabilnosti. Francuski poslanici raspravljaju o rezoluciji i priznanja palestinske države u nadi da bi to moglo pomoći uspostavljanje trajnog mira na Bliskom istoku. Očekuje se da će parlament Francuske prilikom glasanja sljedeće nedelje odobriti rezoluciju kojom se poziva vlada da prizna državu Palestinaca imajući u vidu postizanje konačnog rješenja sukoba. Austrijska policija sprovodi veliku akciju hapšenja grupe islamista u Gracu, Beču i Lincu, među kojima su prema pisanju tamošnjih medija kao glavni osumnjičeni jedan državljanin Bosne i Hercegovine i jedan Srbije. Oni se sumnjiče da su regrutovali borce za terorističke grupe na Bliskom istoku i širenje govora mržnje. Papa Franja, vrhovni poglavar katoličke crkve, doputovao je u posjetu Turskoj, koja ima za cilj uspostavljanje mostova sa islamom i podršku ugrožene hrišćanske manjine na Bliskom istoku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna poruka Zagreba Beogradu. Premijer Zoran Milanović ne dolazi na sastanak šefova vlada Kine i 16 država Srednje i Istočne Evrope. To je još jedan od načina na koji Zagreb pokazuje nezadovoljstvo zbog odnosa srpskih vlasti prema izjavama vođe radikala Vojislava Šešelja nakon dolaska iz Haga.
To je jedan proces koji je počeo u Varšavi, tamo sam bio, pa onda bio u Bukureštu i tamo sam bio. Već ovaj sastanak u Beogradu je neovisno o događajima u zadnjih dana bio tako poslovno u stvari ne baš opravdan. Dakle, sa Kinom se može i treba razgovarati na druge načine. Ja sam otišao dva puta prethodno iz obzira, dakle iz nekakve kurtoazije i pristojnosti razgovarate. U samom poslovnom smislu to za nas nije bilo, mi imamo drugi kanali suradnje. Dakle, vodili smo račun o tome da nikog ne uvrijedimo. Međutim, ovaj sastanak u Beogradu, koji je eto sad već treći po redu, gdje se pomalo već i traži smisao te cijele priče, tamo bih također bio otišao da nije bilo ovih događaja zadnjih dana. Gledajte, ako netko ulaže puno energije, vremena, ima štete od toga i emocija u zaštitu srpske manjine u Hrvatskoj, to sam ja i to je moja stranka i moja vlada. Prema tome očekujem od drugih da se bar korektno izjasne o nekim događajima. Recimo o ovom ponašanju uvaženog gospodina koji je izbačen iz Haškog suda.
Odluku hrvatskog premijera Zorana Milanovića da ne dođe na decembarski regionalni summit premijera koji organizuje Kina u Beogradu, Marinko Čulić iz hrvatskog nedeljnika Novosti komentariše kao politički nezreo potez.
Mislim da je to neozbiljno s Milanovićeve strane, da zbog jedne u krajnjoj liniji epizodne političkog događaja da se otkazuje posjet Beogradu i to ne bilateralni, nego jedan malo širi. Mislim da to nije zrelo i mislim da to dosta pesimistično govori o trendovima u hrvatsko-srpskim odnosima u bližoj budućnosti. Kako je Šešelj lud, kako se sve više govori, i istovremeno upravlja unutrašnjom politikom Hrvatske zadnjih nekoliko dana, onda je i Hrvatska u neku ruku politički luda. Ne kažem da nije trebalo biti nikakve reakcije, ali ova vrsta reakcije koja graniči sa histerijom pokazuje da Hrvatska nije politički zrela, da nema samopoštovanja, jer cijeli politički pogon jedne zemlje potrebiti za obračunavanje s jednim čovjekom koji je objektivno politički marginalan može govoriti loše samo o toj zemlji i govori loše o toj zemlji.
A šta govori o srpsko-hrvatskim odnosima i uopšte o odnosima u regionu?
Pa ne govori naravno dobro, jer su se sad umnožile i pojačale prijetnje da će Hrvatska blokirati put Srbiji u Evropsku uniju, što je još stepenicu pad, jer to praktički onda ugrožava ne samo odnose između Hrvatske i Srbije, nego ugrožava ili dovodi u pitanje nekakav zacrtani tempo normalizacije u regiji i u konačnici ulaska svih zemalja regije u Europsku uniju. To već postaje krajnje ozbiljno, to samo govori da ova vrsta reakcije iz Hrvatske sadrži u sebi i ozbiljnu zrne opasnosti za šire odnose u regiji.
Srpska vlast je izabrala taktiku glasne čutnje, ignorisanja, smatrajući da je to politički marginalac koji nema nikakvu političku težinu danas u Srbiji. Da li mislite da bi išto promenilo da su vlasti bile glasne u osudi Šešelja?
Oko ove šutnje i dežurne rečenice želimo mu dobro zdravlje, mogu reći samo to da su očito oni u neprilici šta da rade. Ipak su oni istog političkog jata, tu nekakve velike riječi osude nije trebalo očekivati. Meni je problematičnije to što u Srbiji, koliko i u Hrvatskoj, ostalom postoji generalno jedan hladan, ignorantski stav prema zločinima sa srpske, odnosno sa hrvatske strane, nevezano uz Šešelja. To je veći problem.
Hrvatski komentator Marinko Čulić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. A podsjetimo da je grupa hrvatskih evropskih parlamentaraca izdejstvovala donošenje rezolucije u Evropskom parlamentu u kojoj se od Haga traži preispitivanje odluke o Šešeljevom puštanju na slobodu, a od Srbije da se jasnije odredi prema govoru mržnje. Hrvatski parlament je također usvojio rezoluciju tim povodom. Da li su odnosi u regionu, konkretno srpsko-hrvatski, tako krhki da ih je mogao do te mjeru uzdrmati ratno-huškački govor mržnje haškog optuženika na privremenoj slobodi Vojislava Šešelja? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, na ovo pitanje odgovara potvrdno.
Ja mislim da je Šešelj simbol, odnosno ilustracija jednog stanja duha u regionu koji nije prevazišao svoju prošlost. Niko se nije jasno distancirao, pogotovo da kažem Srbija, ali to ilustruje mnoštvo primjera, kao onaj dron sa Albancima, kao bilo koja situacija vezana za Bosnu, Srebrenicu ili bilo šta. Znači, nije došlo do prevladavanja prošlosti. To je 25 godina od početka rata. Nemačka i Francuska su posle Drugog svjetskog rata, posle 25 godina već bile daleko odmakle u izgradnji međusobnog povjerenja, a ovdje nije ni kamen temeljac stavljen za tu vrstu procesa i približavanja regiona.
Zar nije potpaljivanje vatre i to što je uradio Evropski parlament?
Ne, mogu da kažem da je to potpaljivanje vatre. Oni su morali u stvari uzeti, doneti jednu možda generalniju rezoluciju koja bi se odnosila uopšte na čitav taj period u regionu, jer dosad se nisu o tome oglasili. Ja mislim da treba ipak neki moralni sud da se izvuče iz tih ratova i da sve zemlje budu obavezne da se shodno tome ponašaju. U tom smislu mislim da Evropskom parlamentu tek predstoji jedno pravo obraćanje regionu u tom smislu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Judy Dempsey, saradnik fondacije Carnegie Europe i glavni urednik elektronske publikacije Strategic Europe Blog, nedavno je objavila tekst pod naslovom Balkan postaje prostor za Putinovo svođenje računa sa Zapadom. To je bio povod za razgovor o ruskom uticaju na Zapadnom Balkanu i politici Evropske unije prema državama regije, razgovarala Gordana Knežević.
My first question is, how long do you think Belgrade...
Koliko dugo Beograd može balansirati između opredjeljenosti za evropske integracije i bliskih odnosa s Rusijom?
Mislim da odnos sa Rusijom nije isti kao što je odnos sa Evropskom unijom. Tu postoji razlika u kvalitetu. Istina je da Srbija balansira. Vidjeli smo da je nedavno predsjedniku Putinu priređen kraljevski doček u Beogradu. Ali na kraju dana biće važno kakve strateške odnose Evropska unija želi sa Beogradom i koliko je Beograd spreman na ozbiljne reforme. Tu nemamo situaciju mrkve i štapa, jer se radi o mnogo komplikovanijim odnosima. Evropska unija, države članice, treba da odluče koliko je njima važna Srbija i da li žele da ubrzaju pregovore s Beogradom. U vašem pitanju implicirano pitanje, ko zapravo više nudi Beogradu, da li je to Rusija ili Evropa?
for Belgrade? Is it Russia or is it Europe?
Russia Today uskoro počinje s radio programom za Srbiju, dok su Deutsche Welle, BBC i neki drugi strani mediji smanjili svoje prisustvo ili su se sasvim povukli sa Balkana. Šta su moguće posljedice promijenjenog pejzaža kada su u pitanju strani mediji na Balkanu?
Ta nova situacija ne ide u prilog interesima javnosti kada je riječ o ljudima koji govore srpski, hrvatski i sve ostale jezike u regiji s jedne strane. Istovremeno svjedoci smo tih enormnih ulaganja u medije na drugoj strani. RT je veoma prisutna i u Njemačkoj. Mislim da se ne pridaje dovoljno važnosti toj veoma sofisticiranoj medijskoj mašini koju je lansirala Moskva. I mislim da će to imati svoju cijenu. Na propagandu ne treba odgovarati kontrapropagandom, ali mora se biti prisutan sa radijom, televizijom i na webu sa objašnjenjima, sa informacijama, sa odgovorima na pitanje zašto Evropska unija radi to što radi i na osnovu čega donosi svoje odluke. RT neće imati konkurenciju ukoliko unutar Evropske unije ne dođe do promjene stava i do shvatanja da je ovo, pored ostalog, i borba za određeni sistem vrijednosti. Mediji su značajni u toj borbi.
Judy Dempsey, saradnik fondacije Carnegie Europe, širi intervju poslušajte u našem regionalnom programu 18 sati i potražite na internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo na priču iz sveta. U nedjelju u Moldaviji je na parlamentarnim izborima na ispitu evropski put koji ova zemlja konzistentno slijedi od 2009. U novoj situaciji pojačanog ruskog uticaja u državi koja je duboko podeljena, glasači će odlučivati o budućim odnosima sa Briselom, odnosno sa Moskvom, pripremila Sabina Čabaravdić.
Velike su šanse da se nedjeljni izbori u Moldovi završe ili političkom krizom ili protestima. Situacija se zaoštrila nakon što je apelacioni sud u četvrtak udovoljio zahtjevu Centralne izborne komisije i diskvalificirao prorusku partiju Patria na osnovu tvrdnje da su nelegalno koristili strane fondove za finansiranje svoje izborne kampanje. Dva dana ranije, u utorak, na internetu se pojavio video u kojem je čelnik stranke Patria Renato Usaiti priznao da je bio pod kontrolom ruske službe sigurnosti. Moldavska je policija uhapsila 5 osoba koje se sumnjiče za planiranje postizbornog nasilja. U izvještaju se tvrdi da su zapljenjeni pištolji, minobacači i nešto novca. Vladimir Sokor, analitičar Washingtonske Jamestown fondacije, kaže:
Singura.
Samo je Rusija ta koja je zainteresirana za destabilizaciju Moldove i nekakav moldavski Majdan pao bi u rusko krilo kao zrelo voće. Izbori u nedjelju jako su značajni za političku stabilnost zemlje, kaže bivši rumunjski ministar vanjskih poslova Teodor Bakonski. Ako se prije i mislilo da je moguće naći stabilnu ravnotežu između istoka i zapada, sada ja mislim birači doista moraju napraviti izbor između te dvije strane. To je prije svega zato što nije uspjelo resetiranje odnosa Vašingtona i Moskve, te što se u regiji odvijaju procesi koje niko ne želi vidjeti u Moldovi. Niko nije u stanju predvidjeti rezultate predstojećih izbora. Kalkulacije kažu kako vladajuća koalicija proevropskog usmjerenja ima ukupno 49%. Na drugoj su strani proruski orijentirane partije poput komunista, socijalista i diskvalificirane Patrije. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije ovog mjeseca održao je medijski vrlo popraćen sastanak sa predstavnicima socijalističke partije Moldove, što su potonje iskoristili za predizborni bilbord s natpisom Zajedno s Rusijom. Šef odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove Elmar Brok upozorava: Vrlo je uočljivo kako Rusija pokazuje snagu prijeteći da će radnik iz Moldove vratiti kućama. Uplitanje unutarnje političke stvari drugi je oblik pritiska Kremlja, isti koji je korišten i u Ukrajini da bi se spriječilo donošenje odluke o evropskim integracijama. Moldovu očekuje neizvjesna i napeta nedjelja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavku emitujemo deo intervjua sa 27-godišnjom glumicom Hanom Selimović, koja već ima zavidnu kolekciju značajnih domaćih i međunarodnih nagrada. Ona je sada danima u jednoj sasvim drugoj ulozi kao članica pokreta za okupaciju bioskopa. Sa grupom mladih ljudi Hana je ušla u bioskop Zvezda u centru Beograda, koji je svojevremeno zajedno sa još 14 bioskopskih sala Beograd filma privatizovan i od sredine 2000-ih se urušava. Danima sa svojim prijateljima čisti prostorije bioskopa, noćima spava u prašnjavim kancelarijama i organizuje projekcije filmova i tribine. Sa Hanom Selimović razgovarala je Branka Mihajlović.
Mi nameravamo da obnovimo bioskop sasvim. Ovim kako smo sada krenuli mi možemo da privučemo određenu količinu novca koju ćemo uložiti u obnovu tog bioskopa, a onda neka je svakome na čast šta će s tim biti.
Da li ste imali kontakte sa, na primjer, ministrom kulture?
Ne.
Nije vam se uopšte javio?
Ne.
A da li ste uopšte imali kontakt sa nekim iz vlasti? Kako je vlast reagovala?
Javili su se, dakle, odbor za kulturu. Kako se to zove, sekretarijat, odbor za kulturu?
Gradski?
Da, gradski.
Da, sekretarijat za kulturu.
Jeste.
Jesu vam dali podršku?
Jesu deklarativnu. I
samo to?
Da. Pa rekli su podržavamo i tako. Ne znam, možda i možemo da im se obratimo za pomoć.
Kako je to izgledalo kad ste ušli unutra?
Mi smo zatekli užasno jedan ilustrativan primer onoga što zapravo živimo. To je najslikovitiji mogući primer toga koliko je kod nas društvo na mnogo nivoa zapušteno. Zato je otvaranje tih vrata, trulih vrata, koje su simbol zapravo otvaranja niza drugih problema. Tako kao kad otvorite neki ormar stari pa na vas padne stotinu stvari i potpuno vas zatrpa. Znači da smo se suočili sa trenutkom u kome smo podigli glas i shvatili samo da se suviše dugo ćutalo. Ili da se suviše dugo, kako da kažem, kolektivno ćutalo. Mnogi ljudi od nas su upravo razgovarali o tome kako aktivno već neko vreme razmišljaju o odlasku iz ove zemlje. I moj kolega glumac Nikola Šurbanović će sinoć u jednom vrlo emotivnom razgovoru koji se događao između najuže ekipe iz pokreta za okupaciju rekao: ne znam ljudi šta da vam kažem, mislim možda mi ne znamo da smo mi već uradili nešto što je ipak važno, možda će sad znati da moraju biti pažljiviji prema nama. Znači mi govorimo iz pozicije ljudi prema kojima niko nije bio pažljiv. Mi smo generacija zatvorenih vrata, zato smo ova otvorili. O nama jednostavno nisu na taj način vodili računa i nisu nas negovali. Ovo je molba da nas neko neguje, jer mi možemo mnogo, verujte nam.
Intervju sa glumicom Hanom Selimović u celini možete čuti u našem nedeljnom programu u 9.30 ili u nedelju čitati na našoj web strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudski izvršitelj je uz asistenciju policije iselio Kragujevčanina Dušana Filipovića, starog 85 godina, iz lokala u centru Kragujevca, koji mu je rešenjem Agencije za restituciju vraćen pre više od godinu i po dana, i u posed uveo toplicu Tucakovića, takođe iz Kragujevca, koji pred sudom pokušava da ospori rešenje te agencije, javlja Branko Vučković.
Dušan Filipović kaže da mu je danas teže i da se 1000 puta gore osjeća nego 1948. godine, kada je njegovom ocu, predratnom trgovcu Radisavu, država konfiskovala imovinu.
66 godina sam svake večeri i svakog jutra molio Boga da mi vrati radnju mog oca, koji je 12 godina jeo hleb i papriku da bi kupio radnju. 66 godina sam čekao da uđem u radnju.
Naglašavajući da je uknjižen u katastar nepokretnosti kao vlasnik, Dušan traži odgovor od nadležnih da mu kažu čiji je lokal ako rešenje Agencije za restituciju ne važi za sud. Njegov sin Svetozar Filipović kaže da takva nepravda nije zabeležena u analima sudstva i najavljuje da će nastaviti borbu za nasledstvo imovine koja je 1948. godine nepravedno oduzeta njegovom dedi.
Deda rehabilitovan, lice se smatra neosuđivanim, brišu se sve pravne posljedice kao i kazna konfiskacije imovine. Znači imovina nije ni išla iz našeg nasljedstva.
Sudski izvršitelj je Dušana Filipovića iselio iz lokala po privremenoj meri Osnovnog suda u Kragujevcu po tužbi toplice Tucakovića i njegovog zakupca firme Time Out, koji su optužili Dušana da je nezakonito ušao u lokal. Tanja Tucaković, čerka Toplice Tucakovića, tvrdi da je lokal njihov i da su ga 90. godina prošlog veka kupili od tadašnje zagrebačke konfekcije Naprijed, u kojoj je Toplica svojevremeno radio.
Moj otec je to kupio 90. godine, kada su Hrvati zbog rata prodavali svoju imovinu. Ugovor je potpisan, overen i još uvijek važeći.
Ona podsjeća da je država bila vlasnika, grad korisnik lokala, kao i da je grad Kragujevac 1974. godine taj lokal prodao konfekciji iz Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kada su u Kosjerićkom selu Ražana zbog neplaćenih dugova pre 6 mjeseci isključili uličnu rasvetu, meštani su se dosetili i na stubove okačili fenjere. Sada svako veče sipaju gas i nameštaju fenjere, zabeležila Novka Ilić.
Problem nam je sada naći gas, a i naći fenjer. Fali nam još fenjera, ali ne možemo da im pronađemo nikom. Postoji i fenjer vodka sa kojom dižemo i skidamo fenjere.
Ovo je trenutak kada u sumrak svakog dana meštani Kosjerićkog sela Ražana sipaju gas u fenjere da bi tokom večeri i noći glavna ulica naselja bila osvetljena. Zbog neplaćenih računa za struju Ražana nema pola godine uličnu rasvetu, ali dovitljivi Ražanci su se dosetili i na stubove za uličnu rasvetu postavili fenjere. I tako se ovo selo, nekada najrazvijenije u Kosjerićkoj opštini, poznato po ekspanziji seoskog turizma, samo 9 km udaljeno od grada, vratilo u neko drugo vreme. Iako kroz ovo selo prolazi magistralni put Valjevo-Požega, iako se kroz njega odvija redovan linijski saobraćaj, kao da je vreme pomereno vek unazad, kada su kiridžije ovuda zapregama i sebi put osvetljavale fenjerima. Predsjednik mesne zajednice Radenko Jovović.
21. vek je, dočeka smo da živimo u mraku. Opština Kosjeriću, ne znam čiju saglasnost nam je, pre 6 mjeseci isključila javnu rasvetu koju su imali od 52. godine i u neku ruku ugrozila našu bezbednost. Proučili smo zakon o zaštiti potrošača i zakon o bezbednosti saobraćaja. Budžet opštine reše nikakve pare mesnoj zajednici Ražana. Kako mi to da platimo?
Meštani Ražane naučili su bez ulične rasvete. Više ih muči što se selo prazni. Neki se pitaju kako to da ovo selo bude zapostavljeno, a većina dosadašnjih predsjednika opštine rođena je ovde, a neki od meštana našli su i romantiku u svetlosti ispod fenjera.
Svi se mi Ražanci pitamo da li je moguće da u Ražani, u mestu gde je rođen Svetomir Đukić, armijski general i osnivač olimpijskog pokreta, bude mrak.
Ražana je imala struju od 52. godine, postavljene su dve sijalice, danas smo nažalost u mrak. Za vreme bombardovanja, za vreme sankcija, gorile su redukovano druga, treća, peta sijalica. Niko nije tada obraćao pažnju, jer su bile baš krizne godine. A danas su totalno ugašene, već nekih 6 nešto mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Milanović zbog Šešelja otkazao dolazak na samit u Beograd. Turska policija zadržala osumnjičenog za ubistvo navijača. Ponovo uhapšen funkcioner DS-a Borislav Novaković. Neprihvatljiv jezik ultimatuma sa Moskvom poručio Putin. Papa započeo trodnevnu posetu Turskoj. Sutra relativno toplo, ponegde slaba kiša do 16 stepeni. Prenosimo i posljednju agencijsku vest. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je određena mera zadržavanja za 4 osobe koje su danas privedene u Novom Sadu zbog sumnje da su oštetile budžet grada za oko 4 miliona eura. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija na programu je u 16 sati kada emitujemo, u 18 sati kada emitujemo regionalni program. Naravno, umeđu vremenu pratite i našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!